Dobrý den, milí posluchači, vítejte u společného podcastu Eco News a spolku Arnika, který jsme nazvali Domácnost bez jedů. Od mikrofonu vás zdraví Irena Bořívalová a ve studiu vítám Karolinu Brabcovou, expertku na toxické látky Arniky. Dobrý den.
Dobrý den.
V minulých dílech jsme se věnovali jedům nebo toxickým látkám, které nás například mohou ohrozit v dětském pokoji nebo v kuchyni. Dnes bychom se chtěli zaměřit na šatnu nebo v mém případě šatní skříň a v podstatě oblečení. Protože i oblečení, přestože přichází do styku s lidskou pokožkou a nosíme ho každý den, tak v sobě může obsahovat různé nebezpečné nebo aspoň rizikové látky. Můžete nám, Karolíno, říct, jaké to jsou?
No, je jich asi spousta. O spoustu z nich ani vlastně nevíme. Textil je jako dneska poměrně hodně v hledáčku, ať už různých influencerů nebo novinářů, protože vlastně je to jako taková statusová věc, vlastně to oblečení. Je to taková citlivá oblast spotřebního zboží pro spoustu lidí a dneska se vlastně hodně mluví o fast fashion a to množství oblečení, které se k nám dostává na trh. A to souvisí i právě s tím, že toho, jak se toho strašně moc vyrábí, tak samozřejmě to výrazným způsobem i znečišťuje životní prostředí různými látkami, které se přitom používají. Takže obecně ten textil, jako říká se, že na jeden kilogram textilu se spotřebuje jeden kilogram chemických látek, a ať už jsou to různá barviva, azobarviva nebo různé rozpouštědla, bělí se ty vlákna často, ale potom se potom přidávají i právě různé další přísady do toho vlákna právě, aby třeba to bylo antistatické, aby to bylo vodoodpudivé a tak dále a tak dále. Takže těch látek je spousta. My v Arnice jsme se zaměřili na dvě skupiny látek, jednak ty bisfenoly a zase perfluorované látky, to jsou takové naše evergreeny, takže třeba to je to, co jsme tam v minulých letech naměřili, ale jsou to právě třeba i nonylfenoly a další látky.
Tím, že vlastně výroba textilu probíhá často mimo Evropskou unii v asijských zemích, tak o to je to vlastně ještě citlivější, že ten dozor pravděpodobně nad těmi továrnami, kde se ty oděvy vyrábějí nebo potom i ší, asi minimální.
Přesně tak. Tam, jako my se ještě možná na začátek je dobré říct, že my se soustředíme jenom na jeden aspekt, a to je teda ten odpad a ty toxické látky v textilu, ale je nutno říct, že ta škála těch problémů, které kolem té fast fashion jsou, je daleko širší, ať už je to dodržování nějakých pracovních podmínek pro ty lidi, co tam pracují, a i vlastně to, co ty, to bezpečnost práce a tak dále. Ale my teda tady teďka mluvíme hodně o bezpečnosti z hlediska nějakých nebezpečných látek, toxických látek, a tam fakt je ten, že prostě, aby to bylo tak levné, jako to dneska je, tak spousta z toho je vyráběno prostě ve Vietnamu, v Indii, v Pákistánu, v Číně, Thajsku. A tak vlastně tam ty podmínky dodržování těch pravidel jsou jako daleko menší. Je potřeba ale zdůraznit to, že tím, že ten trh dneska ovládají ty velké textilní nadnárodní řetězce nebo globální firmy, a tak oni mají tu možnost vlastně jak si diktovat si určité podmínky pro výrobu. Takže na druhou stranu, byť tam ta stávající jako legislativní situace není zdaleka tak dobrá jako u nás, tak tyhle ty velké globální nadnárodní firmy tak si diktují podmínky, že tam nesmí být určité látky, že to musí být vyrobeno za nějakých podmínek. Takže v tom je jako i ta moc toho zákazníka si jako nadiktovat, co by to, jak by to mělo být.
Nicméně mám dojem, že my jsme se tady v minulých dílech bavili například o hračkách a i u takového předmětu, kde by člověk čekal poměrně vysoký stupeň ochrany, tak to není všechno tak růžové. To znamená, nabyla jsem dojmu, když jsem o tom třeba i historicky psala, že u textilu nebo u oblečení je to v podstatě ještě větší divočina.
Je to tak? No, je to tak vlastně z hlediska nějaké legislativy, tak ty hračky jsou daleko lépe regulovány. Oni mají nějaký obecný zákaz všech látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo reprodukční toxické látky. To třeba u textilu neplatí, takže tam jako to množství zakázaných látek je vlastně menší. V tom textilu se zase samozřejmě třeba objevují nějaké jiné typy látek, ale v posledních asi třech letech byly zakázáno 33 karcinogenů v textilu, ale to je vlastně poměrně málo a není to ten skupinový zákaz. Takže zase nám třeba ty bisfenoly nebo ty perfluorované látky z toho utekly, protože ty prostě do těch 33, které textilní průmysl označil za ty klíčové, tak nespadly. Jo, takže tady je vidět, že prostě i třeba moc toho těch textilních firm je poměrně jako lepší v hlediska toho, že si třeba vylobují lepší podmínky a není ten zákaz takhle přísný. No.
A jakou roli ty chemické látky vlastně v oděvech hrají? Třeba se vážou barvy nebo...
Přesně tak, je to často používáno vlastně na barvení těch látek nebo nejdříve čištění toho vlákna, tak aby třeba bylo bílé, už jenom i to bílé vlákno vlastně je nějakým způsobem ošetřeno, aby bylo bílé, protože ta klasická vstupní surovina není. A pak jsou to různé, prostě ředidla, rozpouštědla, aby se ty barvy třeba tam vázaly a tak dále. A potom vlastně v rámci toho výrobního cyklu, tak už u těch nových výrobků třeba se musí dojít k tomu, že se tam přidávají různé konzervanty nebo herbicidy, protože to většinou to oblečení putuje několik třeba i měsíců, let v těch kontejnerech sem do Evropy. Takže aby to tam prostě nesežrali myši, aby to nesplesnivělo v těch podmínkách, tak se to vlastně napouští různými konzervanty nebo právě těmi látky odpuzující nějakou, jako jo,
třeba myši. To slyším poprvé.
No. A takže jako jedna ze základních rad je prostě, když si koupíte nové oblečení, zvlášť třeba to, co máte přímo na těle, tak to vyprat, jako úplně nové, tak by to člověk měl vyprat, jo, nahodit do pračky, aby se právě zbavil těch konzervantů. No, takže jako ta škála těch látek jako je poměrně velká.
Mohou tam být třeba stopy pesticidů v bavlněných trikách?
Taky můžou,
když
taky
nemáme
můžou.
Organickou bavlnu,
no,
ale tradiční.
No, taky můžou, ale já si myslím, že tam jako to akutní nebezpečí je strašně minimální, protože to je prostě v tom vláknu a je to v hrozně nízkých koncentracích. Daleko větší i nebezpečí je, že to tam napouští prostě právě proto, aby zabránili nějakému poškození toho textilu při přepravě.
Hmm. To znamená, po té první prací várce, dejme tomu 90% látek zmizí?
Ano, je to tak, to jsme si udělali vlastně. Ten test na bisfenoly, to jsme dělali loni, bisfenoly ve spodním prádle jsme měřili společně s dalšími spotřebitelskými organizacemi tady ve střední Evropě a zjistili jsme, že teda jednak právě na fixaci barev, tak se ty bisfenoly tam používají a v poměrně i často jako vyšších koncentracích, ale my jsme pak z těch 160 výrobků, pouze teda 16 těch nejvíc zatížených, nechali vyprat a znova přeměřit ty koncentrace bisfenolu. A ukázalo se, že skutečně v průměru 75% těch bisfenolů zmizelo, někdy i 90%, takže jako vy to potom vyprání se toho zbavíte. Na druhou stranu teda je potřeba říct, že to pak jde do těch odpadních vod a ty čistěny odpadních vod dneska nejsou jako vybaveny technologií takovou, která by dokázala všechny tyhle ty mikropolutanty vlastně z té vody dostat. Takže to zůstává potom v těch odpadních vodách, dostává se to do přírody a protože ty koncentrace jsou vyšší a vyšší, tím jak jako toho zboží je víc a víc a vůbec těch lidí je víc a víc, a tak se to pak dostává právě třeba i do půdy, do potravin a tak dále. No.
A velmi špatná zpráva pro nás ženy, že se to týká kalhotek.
Ano, přesně tak. A ještě navíc jako jediné jako zjištění, jak se těm bisfenolům bránit, tak bylo takové, že jsme to našli spíš v syntetickém prádle versus bavlněném. Takže bavlna byla daleko lepší, takže třeba prádlo pro chlapce a muže vyšlo daleko lépe, protože ty mají prostě většinou bavlněné prádlo, ty tady na trhu, když to už jen tří se používají ty různé syntetiky, ať už je to polyamid, polyester, tak tam, protože ta bavlna daleko lépe vlastně nasaje tu barvu a nějakým způsobem se to zafixuje v tom vláknu, tak u té syntetiky to jde hůř, takže tím pádem se tam přidávají ty látky bisfenoly, aby se ta barva fixovala, takže pozor na krajkové a syntetické prádlo.
Je, bývají to takové ty zdobné.
Nezdobné, jaksi... přesně tak, krajkové prádlo, no, to nepropouští to ani, že jo, nepropouští to pot a to, takže jako no, to asi není jako z hlediska hygieny, možná to není úplně ideální, ale jako tady z hlediska toxických látek určitě. No.
Napadá mě, pánové, teda odpustí, že dnes se hodně taky rozmáhají takové ty menstruační kalhotky.
No, ano. Tak tam vlastně, my jsme si ten test nedělali, ale vím, že to testovalo se to ve světě, v Evropě i v USA. Za začátku tam našli ty věčné chemikálie, které právě odpuzují vodu a to. Ale dneska ty snacks, tak ty, my jsme si to nějak kontrolovali a ty by je neměli používat. No ale je to teda na bázi, tuším, že polyuretanu teďka, jestli se nepletu. A to taky jako není úplně propustné, tak to no, nevím, jako nejsem si jistá, jestli je to úplně nejlepší varianta.
Pro udržitelnou menstruaci.
Přesně tak.
O tom třeba budeme hovořit někdy
jindy. No. Ale existují i textilní vložky, třeba normálně bavlněné. Že? No.
Určitě. Pomůžeme se, když se vyhneme spodnímu prádlu z těch různých asijských nebo zámořských e-shopů, nebo jste v těch vzorcích zjistili, že to je prostě komplexní globální problém a že i v Evropské unii se najdou vlastně kontaminované vzorky.
Jo, je to tak, jako zrovna teda v tomto konkrétním testu, tak se ukázalo, že nezáleží na tom, kde to koupíte, že bohužel jako nejvíc zatížený výrobek byl z poměrně jako velmi drahého obchodu v Rakousku, jo. Takže to je docela zajímavé, že prostě nedokážete to odhadnout. A ty výrobky, ale zase to třeba bylo daný tím, že my jsme u toho globálního prostě e-shopu, tuším, že Shane to byl, tak koupili bavlněné prádlo, jo, že jsme zrovna šáhli po té bavlně a v tu chvíli to tam nebylo zatíženo. A ta zkušenost třeba od švédských dozorujících orgánů je taková, že v podstatě zhruba 10-15% z toho zboží, které tam koupíte, tak nesplňuje ty evropské standardy. To znamená, že vlastně oni nemusí plnit tu evropskou legislativu, protože se považují vlastně jenom za dodavatele, poštovního dodavatele. Oni se dávají na roveň prostě DHLku a těmhletím doručovacím službám. A takže vlastně říkají, že nemusí plnit ty evropské normy. Takže ta zkušenost je taková, že velmi často neplní ani to, co jako je tady požadováno za hlediska evropské legislativy. My jsme tady v tom testu, ale jako se nezabývali tím, jestli to splňuje či nesplňuje evropskou legislativu, protože ty bisfenoly jsou v tom povolené. Takže tady vlastně to byl trošičku jako jiný test. Jo? Tady prostě ten evropský výrobce neporušuje žádný zákon, byť jsme to tam našli v poměrně vysokých koncentracích, 300krát vyšší než to, co je dávka, kterou jakoby je povolená, abyste do sebe dostal, a to je odvozeno na to, kolik toho by toho mělo být v tom výrobku. A takže v tomto smyslu jakoby ten výrobce neporuší žádný zákon, protože bohužel to ještě není zakázáno a on za to ani nemůže, protože prostě proč by to měl testovat, když to není zakázáno. My spíš jako těmito testy chceme upozornit na to, že je potřeba tu legislativu zpřísnit, protože prostě to ohrožuje zdraví a ten kumulativní efekt toho, že to prostě do sebe dostáváme právě z toho jídla, z textilu, z vody, a tak pak ukazuje na to, že by se to mělo omezovat.
A to je asi potřeba si říci, že jako to, že je něco podlimitní zrovna dneska, neznamená, že už není v procesu nějaká legislativní změna, tak, která teprve vstoupí v platnost a pak ještě třeba přijde nějaké dvouleté přechodné období a po celou tu dobu my vlastně budeme nosit třeba spodní prádlo, které už vlastně někde v Evropě se ví, že není úplně košer.
Jo. Je to tak, jako já sama osobně vlastně mám vždycky takové jako hrozná dilema, jako na jednu stranu člověk chce upozorňovat na to, na co by si zákazník nebo spotřebitel měl dát pozor. Na druhou stranu vím, že člověk by se z toho zbláznil, kdyby prostě chtěl mít všechno úplně netoxické, tak to jako úplně nejde. Ty koncentrace jsou často jako hrozně nízké, ale my jako ukazujeme na to, že zkrátka je to z různých zdrojů, ta legislativa jde dopředu a já věřím tomu, že zrovna tady v Evropě tak máme jako velmi progresivní legislativu a skutečně jako je tam snaha ty věci pomalu nahrazovat. I ty výrobci se velmi často jako chovají zodpovědně a vlastně snaží se to postupem času nahradit. Není to vždycky úplně jednoduché, protože oni sami nemají informace o tom, jo, jakoby, které ty látky jsou lepší. A tady zase třeba je zajímavé u těch velkých textilních firm, tak ty velké firmy mají prostě svoje výzkumná oddělení, o svoje vědecké prostě oddělení, kde si ty alternativy zkouší a tak, ale třeba u nás ty malí čeští výrobci, tak jsou jako daleko menší, ten trh, který pojmou, tak je hrozně malinký a nemají vlastně kapacity na to si tohleto všechno jako zkoušet a tak, takže tady je dobrý potom, je to jeden z návrhů vlastně evropské legislativy, že by tam bylo daleko více informací třeba v rámci nějakého QR kódu, jako z čeho to je, jaké ty látky jsou tam používané, aby právě člověk, když si koupí ten textil, tak nedostal jenom tu informaci o tom, že to je z bavlny a z polyesteru, ale aby ještě vlastně měl i informace o tom, které třeba látky se tam používají a případně to mohl prostě zpracovat si ten konečný prodejce nebo konečný výrobce.
Jsou takové ty digitální pasy zmiňované, tak, no. Ale to ještě taky zase bude v běhu.
Přesně tak, jako musí být trpělivý, jde to všechno pomalu, ale tak jako na druhou stranu je to jako to vědecké poznání je staré třeba jako 10-20 let, jo, a asi prostě vždycky to šlo nějakým způsobem, to nějakým způsobem trvalo, než se to do té legislativy propsalo. No.
Na druhou stranu, aby jsme se nebyli tak smířiví k těmhletěm vlastně mimoevropským e-shopům, tak určitě už existují nějaké studie a data, že prostě ty věci, které sem přicházejí z těchto asijských trhů, včetně tedy oblečení, tak některé ty limity už ty stávající překračují.
To je pravda, to je pravda.
Spodní prádla zrovna ne, ale...
No, je to pravda, ale třeba Greenpeace si dělal nedávno šetření a tak tam zjistil, že právě třeba to byly jako věci z umělé kůže, které když se tady bavíme o textilu, tak tím rozumíme třeba i boty nebo různé ty tak tam právě našli jako poměrně vysoké množství vzorků, které překračovaly i hodnoty ftalátu, které v tom zboží můžou být, jsou povoleny, takže tam se ukázalo, že vlastně ten Shane nebo temu to překračoval, takže to jsou jako ty zkušenosti.
Existují nějaké evropské certifikace, které nám teda zaručí naprostou chemickou nezávadnost?
Jo, to je ta nejlepší cesta asi, jak se tomu vyhnout. U toho textilu je to poměrně běžné. A asi nejvíc zákazníci nebo spotřebitelé znají Ecotex, to je vlastně německý certifikát. A existuje i evropská kytička, takzvaný European Ecoflower, která je, ale to je vlastně jakoby evropská státní v úvozovkách certifikační značka. A tam to funguje tak, že vlastně máme nějakou nezávislou instituci, agenturu, která vlastně uděluje za peníze ty certifikáty a to zboží musí projít nějakými nezávislými testy, musí dokázat ten výrobce, že to v sobě neobsahuje to a to, že to prošlo nějakou výrobou, kde se ty látky nepoužívají a jdou často nad rámec a vlastně mají zakázané všechny ty látky, třeba vzbuzující obavy, které evropská legislativa považuje za nebezpečné a chtěla by je do budoucna zakázat. Takže v tomto smyslu vlastně ty certifikáty splňují tyto požadavky. My máme další třeba Blue Sign, je pro to outdoorové oblečení, nebo GOTS Global. Je to standard, který dohlíží na to, že to je organizace, že to je bavlna z ekologického zemědělství.
Bez pesticidů, herbicidů
a tak dále, ale vlastně i další standardy i během toho celého toho cyklu vlastně by se ty toxické látky neměly používat.
No. Ještě jsme určitě neměli zapomenout na téma, kterým se zabýváte hodně často, což jsou věčné chemikálie. My jsme se o nich bavili v kontextu s kuchyní, s teflonovými pánvemi, ale my je bohužel máme i v různých jiných oděvech. Mm-hmm. Jsou to tedy outdoorové oděvy, někdy i teda boty, tak můžete konkrétně říct, v čem nám pomáhají, nebo v čem nám dělají dobrou službu a v čem naopak špatnou.
No, je to tak, že v podstatě do outdoorového oblečení se zhruba od 90. let začaly přidávat takzvaný ten Gore-Tex vodoodpudivé membrány a byla to jako zase velmi dobrý vynález v tom smyslu, že to prostě odpuzuje vlhkost, dokonce to má i ty vlastnosti, že vlastně se to méně špiní, to oblečení nebo obuv, ale na druhou stranu vlastně se to z toho postupem času uvolňuje. Takže i z důvodu toho, že ten textil, a protože toho textilu je vyráběno takové obrovské množství a i během té výroby se toho hodně uvolňuje, tak na něj byla zaměřena pozornost a do budoucna by to mělo být i v tom oblečení zakázáno. Jsou to vlastně jednak ty membrány a jednak různé ty postřiky. Takže tam vlastně my jsme si měřili zhruba před 3-4 lety, tak jsme si měřili vlastně i třeba bundy na českém trhu od českých výrobců, ale pak jsme to rozšířili i na evropské výrobce, tak zda ty bundy v sobě neobsahují nějaké tyhle ty věčné chemikálie. To zjištění bylo takové, že obsahují a už ne tolik třeba v těch membránách, jako spíš v těch vlastně povrchových úpravách. A které potom třeba tam znova můžete nanést. A právě ty menší výrobci mají vlastně složitější pozici, protože prostě ten vývoj není, nedokážou, my jsme s nimi i třeba mluvili a oni sami říkají, že nejsou schopni najít vlastně tu správnou alternativu, že to prostě nesplňuje ty požadavky, které ty zákazníci mají, protože když prostě s tím jdete nahoře, tak oni nechtějí, aby to promoklo, že jo. Jo, takže tam jsme toho našli víc, dokonce jsme našli i zakázanou tu kyselinu perfluorooktanovou, protože v podstatě na tu se rozkládají ty jednotlivé fluoropolymery, jimž je to ošetřeno. Takže tam byla také, ale vlastně je to dané spíš tím rozkladem těch látek postupným, než to, že by se to tím vlastně nějakým způsobem napouštělo.
To je vlastně alarmující to, že to bylo v dětských bundách.
Je to tak, je to v dětských bundách, a někdy je to vlastně, tam můžete jít jako i trošku proti logice, že často třeba vy ani nepotřebujete jako úplně vodě odolnou bundu, tam tyhle ty bundy jsou prostě vyráběny pro horolezce, pro jako nesmírně jako fakt riziko, jak bych to řekla, fakt extrémní počasí, ale pro normální, jako myslím si, použití, tak i ten polyuretan, dneska to fakt jako se je nahrazováno tím, že je to natřeno polyuretanovou vrstvou. Takže tyhle ty bundy vlastně splní poměrně podobně ty požadavky na to, aby to nebylo promokavé. A tam vlastně jako
není to třeba na úkor prodyšnosti, mě napadá.
Je to na úkor prodyšnosti. Často oni říkají, že třeba i právě to, že to nemá tu vlastně, že by se to nešpinilo. Jo, ale pak dneska vlastně, já vím, že jsme mluvili s jedním švédským výrobcem, ta firma se jmenuje OrganoClick a ty vlastně vyvíjejí alternativu na bázi nějakých jako vosků z rostlin, takže ty často ty voskované rostliny vlastně ta voda potom steče, takže se snaží vlastně vyvíjet ty jako vložně zelené alternativy, mají na potom i jako vlastní řadu právě těch sprejů, že to můžete tím nasprejovat, čili my máme třeba na webu seznam jako různých těch přípravků, které můžete použít i včetně na třeba na to oblečení, které by v sobě tyhle ty látky už neměly obsahovat.
Já jsem se o to poměrně intenzivně teď před jarními prázdninami zajímala, protože syn vyrostl z bundy a dokonce jsem někde i četovala s těmi výrobci a tak dále. Dozvěděla jsem se, že tady ty náhražky existují, nechci tady dělat propagaci, ale jako na výběr na českém trhu zrovna moc není, ale jako když se podíváte po nějakých třeba zahraničních neazijských e-shopech, tak se to sehnat dá, ale vlastně přímo na té zákaznické lince připustili, že ta nepromokovost se již jako dobře dá zajistit těmi náhražkami, ale že mají trošku problém s olejovými skvrnami nebo se skvrnami na bázi.
Je to tak, no, je to tak. To je ta právě ta odolnost té špíně, protože ty látky jsou olejofobní a oni teda říkají, že se to nešpiní, což znamená, že to teda na tom nebude mít ty masné flaky. No. Takže je to tak, jo, že halt jako v rámci toho, že prostě budeme víc hledět na tu udržitelnost a že se tím nechceme znečišťovat vodu a u nás to třeba ještě není takový problém, ale fakt třeba zrovna v západní Evropě jsou obrovské skandály, kdy zkrátka ty lidi mají opravdu jako hodně znečištěnou vodu, nejen těmito látkami, ale i jinými, takže tam potom jako ten, jo, vyvážím teda to, že budu mít trošičku horší kvalitu bundy na, jako versus to, že prostě budu mít jako vodu, která bude trochu čistší, protože prostě ty látky se tam už nebudou do budoucna vypouštět. No.
To znamená univerzální rada, pokud už takovou bundu vlastníte nebo ji disponujete, tak si ji co nejvíce, jak se hýčkat a zachovat a ideálně co nejméně prát.
Přesně tak, je to tak. Neprat to, protože sami ti výrobci říkají, že pokud to vyperete, tak v podstatě 70% té vodoodpudivosti zmizí a vlastně nevydrží to. Vy to můžete opět jako znova třeba tím postříkat, tak zkusit si pak koupit něco, co jako není zase na bázi těch perfluorovaných látek, to oni to tam často píšou PFAS free. Takže se podívat třeba, je to na bázi tuším, že parafínu, nějakých zase silikonu a tak. Tak zase je to chemie, ale považujem to teďka v tuto chvíli za trošičku bezpečnější alternativu. Pak samozřejmě některé ty firmy to klasicky voskují, ale to je teda jako hodně to už takový jako bych to řekla náročný jako manuálně i to udělat, že třeba to pak nevypadá to oblečení úplně správně, ale jako existují ty bundy, které jako jsou třeba z nějaké silné bavlny, případně z nějaké směsi. A když to navoskuje, tak to tu vlastnost má taky. No.
Zajímavé také, jak vlastně výrobci, jak je to takový kryptický, když jsem si dělala tu rešerši na internetu a koukala jsem, vždycky jsem se rozklikla tu jednotlivou bundu, opravdu jsem jako zoufala 14 dní před jarňákama hledala nějakou bundu, tak jednak oni ty membrány nazývají po různu a ty úpravy to tam někdy zmíní, někdy to nezmíní. Jo? Jako myslím, že spotřebitel, který se o to intenzivně nezajímá, vůbec nemá šanci to rozklíčovat.
Tak. Jako, teda... no, je to tak, já i sama taky, že oni mají takzvaný to DWR úpravu, Durable Water Resistance, čili že to jako nepropouští vodu a tak to je nějaká ta povrchová úprava, fakt jsou ty membrány, někdy je to kombinace. A jo, ty membrány můžou být. A teďka Gore-Tex se zavázal, že do roku 2024 nahradí vlastně ty perfluorované látky, ale teď jsem si četla, že vlastně to posunul do roku 2025, protože vlastně asi není schopen úplně u všech výrobků to garantovat, jo, nebo u všech těch aplikací, které pro ty výrobce vyrábí. Takže jako jak říkám, je to hrozně těžké se v tom vyznat. A vlastně zákazník je pak odsouzen k tomu, že prostě jako nějaké značce se důvěřuje, nebo prostě se stane jako apatický a vzdá to, jo, ale. Takže i proto jako za nás vlastně ty evropské zákazy prostě fungují daleko lépe, protože i když vy jste potom ten malý výrobce, tak máte daleko větší vyjednávací páku na ty právě asijské dodavatele, aby vám dodali něco, co prostě splňuje ty evropské požadavky a oni samozřejmě se musí podřídit. No.
Já jsem to nakonec teda nevzdala, syna jsem nahoře vyslala v městské bundě a díky globálnímu oteplování, které jinak nemáme moc rádi, tak vůbec nepršelo, takže celé to ten týden ustál a prostě nebyla ani potřeba speciální bunda, což je vlastně ukazuje na to, že to je směšné, to, co vlastně chceme od těch materiálů.
Přesně
a
tak.
Často zbytečné.
Přesně tak, že ten marketing je takový, že nás to prostě nutí mít jako i dětské boty, které vydrží rok jako, jo, jako s nějakou membránou a že to je vlastně zbytečné. No.
Tak pojďme si ještě na závěr říct takovou tu obecnou věc. Bavili jsme se o chemické závadnosti, ale co rozhodně není dobře, je neustále nakupovat nový textil, nové oblečení, protože v podstatě každý textil z důvodu toho, jak je dnes vyroben, tak se velmi rychle stává odpadem. Tak můžete nám v podstatě říci, protože vy se zabýváte třeba i spalovnami, co se s takovým textilem, který se dostane do odpadu, vlastně děje?
Je to tak. Vlastně ten základní asi problém dneska je ten nadvýroba textilu, to už jako na to upozorňuje spousta lidí. A my asi chceme i motivovat spotřebitele k tomu, aby aby vlastně si kupovali spíš kvalitnější textil či obuv. Zase se vracíme zpátky u těch přírodních materiálů, vidíme, že je daleko méně rizik. Problém je teda dneska v tom, že prostě 60% textilu je třeba z polyesteru, takže jako my vidíme obrovský nárůst toho syntetického textilu, který jako vydrží někdy méně a hlavně potřebuje teda víc toxických látek. A třetí věc, která je velmi důležitá, jako nelze recyklovat. Jo, na rozdíl od třeba bavlny nebo těch přírodních vláken, tak recyklace toho polyesteru je strašně náročná. Když mi dostanete prostě bundu, která je z recyklátu, tak je to často jako z PET lahví, jo, tak je to vlastně je to jiný typ plastu, který přichází do toho výrobního řetězce než ten samotný polyester. Takže byť dneska jako existuje povinnost už ten třídit textil jako textilní odpad, tak vlastně není tady příliš kapacit na to, abychom to dokázali zpracovat. Takže to zase to zásadní je potom ta prevence, to znamená, když si koupíte něco, co vám prostě vydrží 5, možná i víc let, tak je to daleko lepší varianta, než prostě když člověk kupuje strašně levné zboží, které vám třeba vydrží jenom jednu sezónu a za chvilku se z toho stane odpad. Tak to je možná taková ta základní rada, jako nakonec spousta mladých dneska využívá i různé ty second handy nebo swapy a vyměňuje oblečení, takže i když prostě chcete to měnit, tak můžete právě při takových třeba příležitostech.
To si říkám, že možná to second handové oblečení, které často tady je cítit různými a vyvážeme, což taky není asi ideální, tak ale aspoň už bylo vypráno třeba víckrát a zbaveno.
Ano, to máte pravdu, no, to máte pravdu. A současně to jsou často jako kousky, které jsou kvalitní, že vydrží, že když už to teda někdo jako dal vlastně do toho second handu, tak to znamená, že už to jako dobu nosil, anebo i když to nosil třeba málo, ale vydrželo to praní, takže to se to, jo, takže tyhle ty věci jakoby ještě i třeba vám vydrží a pak vás nemusí mrzet, když to prostě se rozpadne po čase, no.
Jasně, ale tak kalhotky ze second handu, ty si kupovat kvůli tomu nebudeme.
To určitě ne, to
tam se budeme
ne.
Asi řídit zdravým rozumem a budeme se držet bavlněného asi tady prádla.
Jo, asi ta základní rada nakonec je prostě přírodní vlákna, spíš kvalitnější, jako zase od výrobců, který to nebude stát prostě pár korun, že to halt jako nevydrží dlouho. No. No.
Tak moc krát děkujeme za zajímavé informace. Vážení posluchači, uvidíme se v dalších dílech. Děkujeme, že jste s námi vydrželi celou dobu a mějte se hezky. Naschledanou.